Këtë janë nga hëna deri të shtunën në Romë bahet një seminar në fushën e të drejtës kanonike në mënyrë të veçantë lidhur me reformën që Papa Francesku ka bërë në fushën e së drejtës kanonike të martesës. Ndër pjesëmarrësit e këtij simpoziumi apo seminari të azhurnimit marrin pjesë dy meshtar shqiptar, të dytë gjykatës së tribunalit ndërdiocezan shqiptar në Shkodër, Don Martin Jaku, kancelar diocezës së Lezhës, përgjys baritor i periferisë së Lezhës, dhe Don Gjergj Meta, famulitar i Shën Luqis në Durrës. Don Martin, për çka është fjala më tepër për këtë simpozium?
Ky simpozium ka për qëllim agjornimin e të gjithë operatorëve të tribunaleve të ndryshme në përdiocezë që të aftësohen sa më shumë në mënyrë që të kryen detyret e tyre me rekomandimet e reja që Papa ne ka dhënë nëpërmjet letrës apostolike në formë motu proprio, Mitis Iudex. Edhe është një rast shumë i mirë që na të pasurohemi me këtë dijen e re edhe me aftësitë përkatëse në mënyrë që puna jonë të jetë sa më efikase edhe sa më domethënëse në këtë drejtim.
Don Gjergj, cilat janë elementet e reja që ju keni vrejtur deri tani në këtë simpozium që kanë dalur më tepër në paqen e nënvizuar, më themi fuqi që ju porositet ju që punonin në terren, në kishat vendore, në kishat lokale, ti keni parasysh e ti zbatoni?
Kjo javë ndahet në tre pjesë, në fakt. Në pjesën e parë është folur dhe po flitet për çështjen e martesave të vlefshme, por që janë të pakonsumuara, ose në gjuhën teknike super rato, të cilat kanë një procedim administrativ që kalon në përmjet i peshve diocezan dhe është një hir, një falje që i kërkohet atit shenjë që të zgjidh një martesë të vlefshme, por e cila nuk është konsumuar. Në këtë aspekt nuk ka asgjë të re në procedura përveç faktit që kompetenca i është rikthy në mënyrë totale e tribunalit të rotës romane nga ana e Benediktit 16. Problematika e dytë që trajtohet gjatë këtyre ditve është ajo e vlefshmërisë së shugurimit meshtarak në ato raste kur vjet në dyshim shugurimi meshtarak apo kërkohet nga ana e një meshtari e vërtetë mbi shugurimin e tij meshtarak, sidomos në rastet e dispensimit nga obligimet e celibatit apo në rastet kur një meshtar lën meshtarin, thënë në terma shumë të thjeshtë. Kurse pjesa e tretë është ajo pastaj më specifike përse i përket normave të reja që Papa Francesku ka bërë nëpërmjet dy motu proprio, njëra e cila është për kishën latine, Mitis Iudex Dominus Jesus, dhe e dyta për kishën lindore, Mitis et Misericors Jesus. Por neve nuk do të ndalemi tek e dyta, por vetëm tek e para, sepse është ajo që i përket kishave latine. Kjo do të jetë pjesa më specifike ku do të trajtohen risit dhe mënyra se si do të procedohet me reformën që Papa ka sjell.
Don Martini, Don Gjergj, pa hyrë në hollësirat e teknicizmit kanonik që është mjaft i ndelëkuar e jo fort e kuptueshëm për publikun e gjerë, ajo që duat që ju ti transmetoni dëgjuesve është risit që Papa Francesku ka sjellur me reformën e tij në këtë fushë, që në një farë mënyrë shikuar në këtë vështrim më të gjerë është decentralizimi i detyrave, i misionit, ndaj edhe kompetencave juridike që disponon kisha për mes kodit vet.
Sigurisht një ndër risit më kryesore është ajo e vendimit dyformsh, si quhet, i dyfisht.
Po, husi dyfisht.
Po, edhe kjo e lehtëson shumë, domethënë, në procesin, në mënyrë që të mos ketë zvarritje edhe të mos ketë vënesa, por që kisha, domethënë, të jetë në shërbim të njerëzve, të besimtarve. Edhe sigurisht ka pranuar edhe një thjeshtim të procedurave, domethënë, në mënyrë që të ecë sa më shpejt edhe të jepet një zgjidhje sa më shpejt.
Don Gjergj, një aspekt që mund ka lënë përshtypje të veçantë në reformën e Papa Bergoglios në fushën e të drejtës kanonike është theksimi i besimit në Zotin, theksimi i fesë në sakramentin që është kremtuar. Në këtë rast kemi fjalën për koronën e martesës, por mund të jetë për shembull edhe për meshtarin apo alimentin. elemente tjera, që janë kompetenca pastaj në rastet veçanta e kërkesës të ju gjykatësve.
Këtu të themi hymë në një terren të doktrinës, më shumë se sa në terrenin e atyre holësive juridike që thatë ju pak më parë, sepse çështja e fes, jo gjithmonë është kërkuar si elementi domosdoshëm për kremtimin e një martese të vlefshme, duke qenë se në rafshin e martesës nuk jemi në të njëjtën gjë si në rafshin e shugurimit me shtarak, pasi martesa është një fakt natyror. Edhe në qoftë se nuk besohet, themi, në një farë mënyrë në sakramentin e martesës, përsëri kemi të bëjmë me një lidhje natyrore të dy të rinjve të cilët duan të jetojnë për gjithë jetën. Megjithatë, rëndësia e elementit të besimit në çështjen e kremtimit të një sakramenti ka rëndësinë vet të madhe që merret parasysh nga merret dhe duhet merret parasysh edhe në proceset e shpalljes së pavlefshmërisë të martesave. Megjithatë, Don Martini theksoi risin e përshpejtimit të normës duke hequr sentencën e dytë pohuese. Ka dhe një risi tjetër shumë të rëndësishme që është e lidhur ngushtë me këtë. Është fakti që papa i dorëzon i peshkvit pushtetin e tij gjyqësor, duke ritheksuar atë që edhe Koncili i Dytë Vatikan thot për i peshkvin, i cili përveç se mësues, përveç se shenjtërues, e ka edhe munus judicialis, pra është edhe gjykatës, është edhe judex në diocezën e tij. Dhe futja e atij që quhet procesus brevior, pra procesi më i shkurtër, në momentin kur ka prova evidente të qarta që një martesë ka qenë e pavlefshme, atëherë për të ndihmuar bashkëshortët, kjo çohet përpara i peshëve dhe është i peshëve ai që jep rrugë zgjidhjes së kësaj gjëje.
Por janë edhe disa rastet veçanta që pastaj i rezervohen shkallës më të lartë në organigramën e gjyqit kishtar që është Silia e Pietrit.
Pastaj këto janë rastet kur kemi të bëjmë me proceset administrative që janë pikërisht ato që tham pak më përpara, për shembull fakti kur një martesë është e vlefshme por nuk është e konsumuar, kjo duhet shkojë patjetër në rrugë administrative drejt atit shajt, ose për shembull kemi edhe rastin e privilegjit Paulin, i cili është një proces tjetër pak ndryshe nga procesi gjyqësor. Por ajo që duhet theksuar është që kjo reformë është pasojë e reflektimit të etërve sinodal në të dyja sinodet, sidomos në sinodin e parë. Për çfarë? Për të vënë në qendër të mirën e përbashkët dhe sidomos të mirën e personave. Papa ka dashur ta theksoj këtë fakt.
Mirën shpirtërore, por edhe njerëzore.
Po, që për te aspekteve gjyqësore që ne mund të theksojmë, ka një të mirë të personave të cilët duhet të dinë shpejt dhe në kohë të vërtetën e martesës së tyre, pra mos ti lëm njerëzit në një pritje të tezgjatur që për shembull kërkonte procesi i mëpërparshëm.
Don Martin, duke ju falendëruar të dyve për pranimin tuaj dhe këtë bisedë, elementi tjetër që papa nënvizoi sepse pati edhe temi keqkuptime me reformën që ai bëri, është që de facto doktrina kishës katolike lidhur me sakramentin e martesës në këtë rast nuk ka ndryshuar. Ndryshon procedura, ndryshon mënyra e procesit, koha e procesit, vendi i gjyqit, i tribunalit.
Sigurisht përveç thjeshtimit të procedurave dhe rëndësisë qumjes përpara sa më shpejt proceseve, është edhe e mira baritore e besimtarëve në mënyrë që i peshqvit të jenë më të përgjegjshëm, më të angazhuar që besimtarët të kërkojnë drejtsinë edhe ta fitojnë ashtu sikurse e parashë edhe e drejta kanonike dhe e mira baritore, në mënyrë që të mos ketë vonesa sikurse ceku edhe dëmgjerë, sepse nuk është normale që një proces të zgjatet edhe të duhet më shumë se 2-3 vjet minimumi, do ishte nga 6 muaj deri 1 vjet, domethënë që të përmbyllet një proces.
Në përfundim, një njoftim për dëgjuesit tan nga ju, ku gjendet sot për besimtarët katolik shqiptarët të Shqipërisë e kompetenca, ku i duhet i drejtohet një çift në rastin e nevojës për të pasur holësira, njoftime, sqarime?
Ne jemi duke punuar edhe në tribunalin nacional, në tribunalin kombëtar shqiptar që e ka selinë vet në Shkodër, edhe shumë shpejt do të kemi një strukturë shumë më të aksesueshme dhe më të lehtë për njerëzit, sepse përveç Shkodrës do të ketë edhe një person i cili do të jetë në Tiranë dhe do të mbuloj zonën e Rrëshenit dhe zonën e Jugut, kurse ai Shkodrës do të mbuloj edhe zonën e Sapës dhe zonën e Lezhës, por edhe një person tjetër, edhe një gjyqtar tjetër që do të lehet për ta themi diocezat shqiptare jashtë kufive të Shqipërisë, për Kosovën dhe për Malin e Zi, të cilat i mbështeten tribunalit shqiptar për këto raste. Rastet janë të shumta, marrim kërkesa çdo ditë nga më të ndryshmet raste, por do të kenë këto tre vende në të cilat besimtarët katolik, ato që duan të dinë vërtetën e martesës tyre, mund të drejtohen pra në Shkodër, në Tiranë, edhe një tjetër në Kosovë.
Don Martine, Don Gjergji theksoj që keni raste kërkesa të shumta. Çfarë do thotë kjo?
Kjo do të thotë që na duhet të punojmë më shumë, i përshvet duhet të angazhojmë më shumë edhe të ecë puna përpara që të vim në ndihmë të personave që kanë bërë kërkesat.
Në aspektin baritor, çfarë pasqyre është Don Gjergj?
Unë mendoj që përveç kësaj që tha Don Martini, që është shumë e rëndësishme që ne gjendemi në momentin që ato kanë nevojë për të ditur të vërtetën e martesës tyre, është shumë e rëndësishëm fakti që ne jemi të pranishëm përpara. Pra, me një pastorale, me një baritore edukuese të trive për sakramentin e martesës. Pra, të bëhet një punë edukuese, një punë baritore me trit përpara se ato të shkojnë drejt martesës. Në mënyrë që kur të shkojnë para altarit, kur të shkojnë para Zotit për me vukunor, ata të jenë të bindur për atë që po bëjnë. Në mënyrë që mos ndodhi që mas një viti apo pas dy vjetësh, pastaj kjo martesë të falimentojë. Dhe këtu është për të thonë dhe duhet të thonë punë e rëndësishme i takon famullitarve, por edhe familjeve. Prindrit duhet të jenë të kujdesshëm në momentin që janë pjesë dhe protagonistë të martesës së fëmijëve të tyre, sidomos ndër ne shqiptarët, që akoma ka prindër që vendosin për fëmijët e tyre. Dhe pastaj mbas një viti dy plasin, shpërthejnë këto raste për shumë arsye.
Edhe dalin ato elementet ose, e pavlefshmërisë.
Ose për shembull një problem i madh që është sot janë këto djem që vinë nga emigracioni, që vinë nga Italia, nga Anglia, nga Gjermania, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, etj. Që kanë jetë me 10, 15, 20 vjet atje dhe duan të vinë në Shqipëri që t'ia gjejnë nusën, familja, një vajzë të mirë, mundësisht vajzë të re, mundësisht vajzë që s'ka dalë ndonjëherë nga shtëpia etj. Dhe sepse kështu është mashkull dhe shqiptarë që do nusën etj. Këto janë gabimet më të mëdha që bëjnë prindrit dhe pastaj nuk e din asnjë nga prindrit shpeshherë vujtit që kanë këto fëmijë, vujtit që kanë këto vajza me bashkëshorë të cilët shpeshherë edhe të papërgjegjshëm.
Don Martin, kjo është një detyrë jo e lehtë e klerit e ju priftrindve të i peshvindve, por është një dukuri që është theksuar që është në kuvendin e arbit të këtej që fejesa, që martesa të bahat me një vedije, me një liri, me një ndërgjegje të trinjve. Si mund të kapërcehet ky problem?
Kjo mund të kapërcehet me një punë të vazhdueshme dhe kamnguse, sikur se e përmeni edhe Don Gjergji, duhet të jepet më shumë rëndësi baritores familjare, në mënyrë që familjet të edukohen me këto vlerat e krishtere edhe t'i kapërcejnë ato zakonet e tyre, të cilat nuk mund të jenë dominante, por duhet të thiqemi gjithmonë nga parimet e fesë edhe duhet patjetër që të lirohemi nga këto zakonet të cilat mund bënë pengesë nesër për një martesë të vlefshme edhe për një martesë të lumtur edhe sipas hirit të Zotit.
Ju falenderoj pra e ju uroj edhe ju punë të mbarë në këtë mision jo të lehtë.
Faleminderit Don David, punë të mbarë.
Faleminderit.